Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Brüssel partlayışları, hava limanında partlayışda, metroda partlayışda ümumilikdə 34 nəfər ölüb, 187 nəfər yaralanıb. Ukraynalı pilot Savçenkaya 22 il həbs cəzası kəsildi. Həbsxanada ingilis dili öyrətmək istədilər, qoymadılar. 43 dəfədən çox həbs olunsa da ömrünün ən uzun həbsini bu dəfə yaşadı. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublu ilə söhbət. İqtisadçı Quba Dibadoğlu Azərbaycan iqtisadiyyatında həyəcan təbili çalındığını yazır. Doğrudan mı vəziyyət belə pisdir? Millət vəkili Vahid Əhmədovla müsahibə. Ayaqları işləmir, əlləri isə yaradır. Asif ağaclara nəfəs verdikcə həyata daha çox bağlanır. Azadlıq Live-də günün sualı da bugünkü Brüssel partlayışları ilə bağlıdır. Dünyada terror niyə artır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Son məlumata görə Belçikada törədilən terror aktlarında azı 34 adam ölüb. Martın 22-sində Brüsseldəki havalimanındakı Malbec metro stansiyasında isə bir partlayış törədilib. Metrodakı partlayışda 20, havalimanında isə azı 14 nəfərin öldüyü bildirilir. Bundan başqa 180-dən çox adamın xəsarət aldığı barədə məlumatlar var. Avropa və dünya ölkələri bu terror aktlarını kəskin pisləyiblər. Belçikada daxil olmaqla Avropa Birliyi ölkələrində sərhədlər, vağzallar və ictimai nəqliyyatda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron deyib ki, bu terror aktları Avropanın istənilən yerində baş verə bilərdi.
Attacks in Belgium, they could just be attacks, just as well be attacks in Britain or in France.
Belçikadakı terror aktları Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və Avropanın başqa yerlərində də ola bilərdi. Biz bu dəhşətli terrorçulara qarşı birgə dayanmalı və əmin olmalıyıq ki, onlar heç vaxt qalib gələ bilməyəcək. Həmçinin əmin edeyim ki, biz Belçikanın təhlükəsizlik xidməti, polis və kəşfiyyat qüvvələrinə hər tərəfli dəstək təklif etmişik.
To the Belgian security and policing and intelligence forces at this time.
David Cameron, Fransa prezidenti Fransa onlata bunun bütün Avropaya hücum olduğunu bildirib və qitəni ciddi təhlükəyə qarşı vacib addımlar atmağa çağırıb. Həmçinin Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk, Almaniyanın kansleri Angela Merkel, Danimarka, Niderland, Rusiya və digər dünya ölkələri bu hücumları kəskin pisləyiblər. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu Martın 22-sində ölkə parlamentində çıxış edərkən deyib ki, bu gün səhər Brüsseldə baş verənlər qlobal terrorçuluğun üzünü göstərir.
Bu vesileyle bugün sabah saatlerinde Brüksel'de meydana gelen ve terörün küresel yüzünü bir kez daha gösteren saldırıları lanetliyor, Belçika hükümetine ve halkına taziyelerimi sunuyor, milletimiz adına dayanışma duygularını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Brüksel'deydik, bugün burada tekrar küresel teröre ve her türlü teröre, DAEŞ, PKK ya da DAEŞ, KPC her türlü teröre karşı bütün insanlığı birlikte davranmaya davet ediyorum.
Əhməd Davutoğlu, Martin 22-sində Brüsseldə baş vermiş terror aktları ilə əlaqədar Azərbaycanın Belçika və Lüksemburqdakı səfirliyi 4-cü həyəcan səviyyəsi elan edib. Bu barədə səfirlik özünün rəsmi saytında elan yayıb. Səfirlik terror təhlükəsinə görə Belçika ərazisində olan bütün Azərbaycan vətəndaşlarına insanların gör olduğu yerlərdən uzaq durmağı və yerli hüquq mühafizə orqanlarının təhlükəsizliklə bağlı tələblərinə riayət etməyə çağırıb. Bundan başqa Azərbaycan vətəndaşlarına bildirilib ki, lazım olsa istənilən vaxt 24 saat ərzində səfirliklə əlaqə saxlaya bilərlər. Onu da qeyd edilək ki, hadisə vaxtı Nərgiz adlı bir azərbaycanlı qız da havalimanında olub terrorun şahidi olub.
Aeroportun özündeydim, lifte girmek istedim, yukarıya gitmeye, departure terminal, çıkış terminallara, çıkış terminalda oldu. Dediler bize ki çıkın bayrağa. Biz çıktık bayrağa, yarım saat 45 dakika mən barda gözlədim. Gördüm ki, tüstü gəlir aeroportun başından.
Bu, Nərgiz adlı Azərbaycanlı şahidin, Belçikada baş verənlərin şahidinin dedikləri idi. Azərbaycan Hava Yolları Şirkəti Bakı Beynəlxalq Hava Limanında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, Azalın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təhlükəsizlik tədbirləri tək Bakı yox, regionlardakı hava limanlarına da aiddir. O, mətbuat xidməti bunun martın 22-sində Brüssel Hava Limanında törədilən terror aktlarından sonra tətbiq edildiyini deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikanın baş naziri Charles Michelə baş verən terror aktları ilə bağlı terror qurbanlarına görə baş sağlığı verib. Jurnalist İzolda Ağayevanın ölkədən çıxışına, Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilir. Bu barədə jurnalistin özü məlumat yayıb. Bu martın 21-də təhsil məsələsi ilə bağlı Türkiyə getmək istəsə də onun sərhəddən buraxmayıblar. Dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşları onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu bildiriblər. İzolda Ağayeva ehtimal edir ki, bunun əsas səbəbi müstəqil jurnalist kimi Meydan TV ilə əməkdaşlıq etməsidir. Jurnalist qadağanın götürülməsi üçün məhkəməyə üz tutacağını deyir. Ötən həftə Meydan TV ilə əməkdaşlıq etmiş müstəqil jurnalist Güllər Mehdizadənin ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu bəlli olmuşdu. Rusiya məhkəməsi martın 22-sində Ukraynalı pilot Nadiya Savchenkonu 22 il azadlıqdan məhrum edib. Məhkəmə bundan başqa onu 30 min rubl cərimə edib. O, hökm elan edilərkən Ukrayn dilində mahnı oxumağa başlayıb, yaşasın Ukrayna, yaşasın qəhrəmanlar, yaşasın xalq və düşmənlərə ölüm şüarı səsləndirib. Savchenkonun vəkili bundan əvvəl prosesdə qərardan apellyasiya şikayəti vermək fikrində olmadıqlarını demişdi. Vəkil Mark Feygin hesab edir ki, Savchenkonun Ukrayna ilə mümkün mübadiləsini bu uzada bilər. Vəkil bildirib ki, Savchenko hökmün qüvvəyə minməsindən, yəni 10 gün sonra Ukraynaya verilməyəcəyi halda azlığa başlayacaq. Rəsmilər Ukrayna ilə bağlı Minsk, Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Minsk razılaşmasının buna mübadiləyə imkan verdiyini deyirlər. Savchenko 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində tutulub, iki rusiyalı jurnalistin ölümündə onların yerini hərbiçilərə deməkdə ittiham olunur. Savchenko ittihamları rədd edir və Rusiya separatçılar tərəfindən oğurlanaraq Rusiya aparıldığını deyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Brüsseldəki partlayışlardır. Brüsseldə törədilən 3 partlayışda bunlardan ikisi hava limanında olub, biri isə Malbec metro stansiyasında. Ümumilikdə sonuncu rəsmi məlumata görə bu barədə Reuters məlumat verir. 34 nəfər həlak olub, 187 nəfər yaralanıb. Avropa liderləri Brüsseldə törədilən partlayışları ittiham eləyirlər. Fransa prezidenti François Hollande bunun bütün Avropaya hücum olduğunu bildirir. Qitəni ciddi təhlükəyə qarşı vacib addımlar atmağa çağırır. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump Twitterdə yazır ki, yadınızdadır mı Brüssel necə gözəl və təhlükəsiz yer idi? Daha belə deyil. Bu yeni bir dünya düzənidir. Biz sayıq və müdrik olmalıyıq. Hadisənin şahidi olanlar arasında 19 yaşlı Nərgiz Debari də olub. O, Azadlıq Radiosuna havalimanındakı partlayış barədə bunları dedi.
Mən olduğum momentdə mən aeroporta idim. Ona görə mənə elə gəlir ki, cəmaat sakit idi, çünki bilmirdilər nə baş verir. Mən də o həmin partlayışı eşitdim, elə bildim qatardan gəlirdi. Elə bil ki, həmin momentdə adama çatmır. Heç nə demirdilər bizə, heç nə demirdilər. Prosta deyirdilər ki, security reasons, prosta gözləyirdik 45 dəqiqə. Ancaq görürdüm ki, yanımda adamlar ağlayırdılar. O momentdə mən bildim ki, nəsə pis baş verib.
Bu Brüssel havalimanında partlayışın şahidi olan 19 yaşlı Azərbaycanlı Nərgiz Debarenin dedikləridir. O ətraflı bunları deyir.
Aeroportun özündeydim, lifte girmek istedim, yukarıya gitmeye, departure terminal, çıkış terminallara, çıkış terminalda oldu patlayışlar. Panika düşmedim, ancak gördüm ki hamı böyle aeroporttaki işleyenler panika düşmüştüler. Dediler bize ki çıkın bayra. Biz çıktık bayra, yarım saat 45 dakika ben bayrada gözledim, gördüm ki tüstü gelir aeroportun başından. Bir 100-150 maşın var idi aeroportun qabağında. Polis, fire truck, balnitsa. Ondan sonra atam mənə zəng elədi, dedi ki, mütləq çıxmalısan sən o yerdən. Bir dənə qızla gəzirdim. Qız mənə dedi ki, arrival terminal deydi. Partlayış olan kimi yuxarıdan tualet düşdü yerə. O momentdə mənə çatmamışdı ki, mənim my life was in danger.
Bu Brüssel havalimanında partlayış vaxtı orada olan 19 yaşlı Azərbaycanlı Nərgiz Debari deyir Azadlıq Radiosuna. Onu da xatırladım ki, əvvəlcə Brüssel havalimanında partlayış oldu. Bundan cəmi bir saat sonra metronun Malbec stansiyasında partlayış oldu. O da maraqlıdır ki, havalimanındakı partlayışda 14 nəfər ölübsə, metrodakı partlayışda 20 nəfər ölüb. Brüsseldəki partlayışlar barədə həm video, həm də ətraflı məlumatlar. Bu məlumatlar hər an yenilənir. Yeni materiallar gəldikcə saytımıza qoyulur. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı da elə Brüsseldəki partlayışlarla bağlıdır. Bundan əvvəl Türkiyədə dalbadal partlayışlar olurdu. Sualımız elə bununla bağlıdır ki, dünyada terror niyə artır? Sabir Həsənli dinləyicimiz Facebook-da yazır, biz sadə və günahsız xalq necə bilək ki, terror niyə artır? Aysel Quliyeva yazır, məncə terror müharibə münaqişələrinin əksəriyyətinin səbəbi dindir. Din uğrunda hər şey eləyirlər, günahsız minlərlə insanları öldürürlər, sonra da gəlib cənnətdən danışırlar. Teymur Məmmədov yazır, terroru maşa kimi istifadə eləyənlər artıb ona görə. Emin Əfəndi isə hesab edir ki, Amerika-Avropa arasında qızışan müharibədir terrorun səbəbi. Teymur Məmmədov yazır, din burada ancaq pərdədir, dini düşünən ancaq terrorçunun özüdür. Əsas olan isə təşkilatçılar və terrorçunu terrorçu eləyənlərdir ki, onları da din cənnət maraqlandırmır. Hüseyin Hüseynov yazır, Allahın lənətinə gəlmiş insanlardan hər şey gözləmək olar. Leyla Elxanlı yazır, çünki bir çox ölkələr çox məxfi şəkildə terror qruplaşmalarına maddi dəstək verir. Bu, onların ifşa olunması kimi də qəbul oluna bilər, yəni nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. Misalı, Leyla Elxanlı bir də yazıb, görün mənim cavabımı deyəcəksiniz və hansı verilişdə. Biz gələn cavabları həmişə imkan olduqca oxumağa çalışırıq. Agil Şirinov yazır, terroru törədənlərin əksəriyyəti savadsız, kasıb insanlardır. Cəfərov əzizsə hesab edir ki, dollar qalxıb ona görə. Yeri gəlmişkən, Brüssel partlayışlarından sonra qızılın qiyməti qalxdı, Avropa valyutası qiymətdə düşdü, eləcə də neft düşdü. Eyva Zəzimov yazır, yəqin ki, hansısa ölkəni xaraba qoymaq üçün zəmin bəhanə yaradırlar, axı xalqı əsaslandırmalıdırlar, orduları niyə başqa dövlətlərə müdaxilə edir, yaxud eləyəcək. Bir də ki, öz silahları dözlərinə qarşı çevrilir, əvvəlcə idarə olunan terror qrupları yaradırlar müəyyən məqsədlər üçün, sonra da əksər hallarda o terrorçu qruplar idarədən çıxır, xaotik olurlar, son nəticədə günahsız insanları qurbana çevrilir ən çox. Ayana Rəsulova hesab edir, cəmaat qudurub, ona görə terror artır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə son əf sərəncamı ilə azadlığa çıxanlarla söhbətə keçirik. Onlardan biri Tofiq Yaqubludur. 43 dəfədən çox həbs olunsa da ömrünün ən uzun həbsini bu dəfə yaşayıb. O həbsxanada hansı maraqlı hadisələrlə üzləşdi. Məhbuslara ingilis dili də hətta öyrətmək istəyiblər. Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu Azadlıq Radiosuna deyir ki, həbsxanada elə adamlar var idi ki, hətta saatı belə bilmirdilər, adlarını belə oxuya bilmirdilər, belələri o deyir ki, çox idi. Elələri də var idi ki, ingilis dili öyrənmək istəyirdilər, onlara ingilis dili öyrətmək istədilər.
Məsələn, orada elə adamlar var ki, kifayət edən, saatın sirbatını oxuya bilmirlər, təsəvvür isimli, adını yaza bilmirlər, kifayət edə çox adamlar var. Və onlara biz yardım, amma bəzilərdə var ki, bax, ingilis dili öyrənməsi, yazıb gözü öyrənməsi azdan çoxdan köməkliydi. Ancaq mən durum deyim ki, konkret ki, mənə söz dərs deyirdik. O alınmadı nəyə görə? Amar Məmmədin gələndə ora, həmin onu sahibi cədə çəkmən məhsəsinə. Biz, xüsusən də Anar bəy, biz orada istədik ki, o ingilis dilini öyrənməyə həvəsli məhbuslar var. Yəni, məntiqli olaraq fikirləşdirəsə, əgər bu ömrünün bir hissəsini burada keçirsə, sürətli protez verməsin də. O həbsxana rəhbəri buna çox narahat oldu. Onlar istəmirlər ki, siyasi məhbusların ətrafına toplaşsınlar, onlarla danışsınlar, söhbət edəsinlər və onlara elə bir dəstəkçi qüvvət kimi gördülər və qəti tapşırdılar ki, siz onları ingilis dili öyrədə bilməzsiniz. Əlbəttə onlar bizə qadağan edə bilməzdi. Kimlər bizim yanımıza gəlib öyrənmək istəyirdilərsə də onları qorxudurlar, çəkindilər. Amma həbsxanada ən çox onların ehtiyacları apellyasiya şikayəti yazmaq, ümumiyyətlə müraciətlər edirlər ölkə başçısına, nə bilim, federal fondunun prezidentinə, bax bu tutur, onlar da yaza bilmir. Belə şeylərdə çox köməkli yerlərdir və onlar çox məmnun olurlar. Çünki adi halda orada da onu, məsələn, hətta məhbusların içindən olsa, onlardan elə bir rüşvət müqabilində yazmalıdır. Bir belə deyək də şirinlik olmalıdır ki, verməlisən ki, onu yazmalısın. Bax, onlar üçün böyük hədiyə sahibdir, çox şeydirlər. Təşəkkür edirlər, çox məmnun qalırlar.
Bunu Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu deyir, həbsxanadakı vəziyyətlə bağlı, orada yaşananlarla bağlı. Tofiq Yaqublu ilə ətraflı müsahibə, video müsahibə birazdan Azadlıq Radiosunun internet saytında olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Rusiyada məhkəmədə hakim dünəndən hökmü oxumağa başlamışdı. Bugün nəhayət hökmü oxuyub qurtardı. Rusiya məhkəməsi martın 22-sində Ukraynalı pilot Nadya Savchenkanı 22 il azadlıqdan məhrum elədi. Məhkəmə bundan başqa onu 30 min rubl cərimə də elədi. Müdafiə tərəfi bundan əvvəlki prosesdə qərardan apellyasiya şikayəti verməyəcəklərini də bildirmişdilər. Vəkil Mark Feygin hesab edir ki, bu Savchenkanın Ukrayna ilə mümkün mübadiləsini uzada bilər. Vəkil həmçinin bildirir ki, Savchenka hökmün qüvvəyə minməsindən, yəni 10 gün sonra Ukraynaya verilməyəcəyi halda aclığa başlayacağını bildirir. Savchenko 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində tutulub ki, Rusiyalı jurnalistin ölümündə onların yerini hərbçilərə bildirməkdə ittiham olunur. Savchenko ilə onun məhkəməsi ilə bağlı ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportajımız Azərbaycan iqtisadiyyatının durumu ilə bağlıdır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu öz Facebook səhifəsində yazır ki, iqtisadiyyatda tənəzzül başlayıb Azərbaycan iqtisadiyyatında. Onun araşdırmasına görə bu ilin ilk 2 ay ərzində ümumi daxili məhsul əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azalıb. O yazır ki, bu dövr ərzində tikinti quraşdırma işləri əvvəlki illə müqayisədə 33,4%, nəqliyyatda yükdaşıma 5,3% azalıb. Dövlət büdcəsinin nəzərdə tutulan gəlirlərinin hər 5 manatından 4-ü toplanıb, planlaşdırılan xərclərin isə hər 5 manatından 2-si icra olunub. Quba Dibadoğlu öz Facebook səhifəsində iqtisadi durumla bağlı daha nələri yazır, bununla ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Biz burada qaldırılan problemlərlə bağlı millət vəkili Vahid Əhmədovla söhbət elədik. Bu ilin ilk 2 ay ərzində ümumi daxili məhsul əvvəlki illə müqayisədə, eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% aşağı düşüb. Neft sektorunda ümumi daxili məhsulun payı 5,5% azalıb. Sizcə növbəti aylar nə vəd edir? Millət vəkili Vahid Əhmədov.
Ümumiyyətlə, bu gözlənilən idi, gedən proseslər, yəni dünyada gedən o iqtisadi proseslərin Azərbaycana təsiri əlbəttə gözlənilən idi və yanvar-fevral ayında müəyyən azalmalar ola bilər ki, hiss olunsun. Mən isə edirəm ki, bu azalmalar əlbəttə müvəqqəti ola bilər, çünki o müdaxilə məhsulun artımında, sonra qeyri-neft sektorunun istehsalında əlbəttə bu iki ayda müəyyən problem oldu. O cümlədən fikir verirsə, müəyyən qədər milli valyutanın dəyərində də çox ciddi dəyişmələr baş verdi. Bütün bunlar hamısı əlbəttə onu götürəndə o müdaxilə məhsulun öz təsirini göstərdi. İndi Azərbaycan hökumət tərəfindən bilirsiniz, çox ciddi addımlar atılır, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən qərarlar sərəncamlar verilir, bir sadə islahatları Azərbaycanda start verilir, çox ciddi islahatlar həyata keçiriləcək. Yəni, mən hesab edirəm ki, haradasa aprel-may ayından sonra müəyyən qədər bu qeyri-neft sektorunun inkişafını biz müəyyən qədər hiss etməli olacaq. Yəni, burada müəyyən müsbət addımlar atılacaq.
Statistik rəqəmlər tikinti quraşdırma işlərinin azaldığını göstərir. Əslində, neft gəlirləri artanda Bakıda tikinti bumu başlamışdı. İndi neft gəlirləri azalır, tikinti sektorunun inkişafına hökumət hansı dəstəyi göstərəcək?
Tikinti quraşdırma işləri faktiki olaraq Azərbaycanda xüsusilə bu neft gəlirlərinin azalması ilə əlaqədar kəskin aşağı düşüb. Bu sayədə ciddi emələr var. Hətta İpotekar kreditdə əsasında verilən kreditlərin həcmində də müəyyən azalmalar hiss olunur. Ona görə tikinti sahəsində problem var. Amma ən ciddi problem, mən isə bilərdə edirəm ki, bank sisteminin sağlamlaşdırmasıdır. Çünki bank sisteminin özündə ciddi problemlər var. Maliyyə vəsaiti ilə əlaqədar müəyyən çatışmazlıq həmlik hiss olunmadı. Ona görə Azərbaycan hökumətinin əsas vəzifəsi, mən dərdim, hətta bir nömrəli vəzifəsi bank sisteminin sağlamlaşdırmasıdır. Əgər bank sisteminin sağlamlaşdırma prosesini biz tez bir zamanda həyata keçirirsək, onda həm tikinti sahəsində verilən kreditlər, həm qeyri-neft sektoruna verilən kreditlərin miqdarı artacaq və orada da inkişafı biz hiss edəcəyik.
Əsas suallardan biri də odur ki, bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin böhran konsepsiyası yoxdur, planı yoxdur. Görülən tədbirlər, verilən sərəncamlar daha çox pərakəndə dağınıq xarakter daşıyır. Bu barədə Vahid Əhmədov nə deyir?
Onu demək olmaz, çünki son vaxtlar Cənab Prezident tərəfindən bir fərman da imzaladı və Azərbaycanda əsas hansı sektorların inkişafına diqqət yetirdiyi orada nəzərə alındı. Amma mən belə hesab edirəm ki, bir şeyi mən intervyularımda da qeyd edirəm ki, bizim üçün bu dönem ən ciddi 2016-cı il olduğu üçün, 2016-cı il üçün ayrıca biz tədbirlər planı işləyib hazırlamalıydık ki, bu prosesdən necə tez çıxar, hansı sahələri məhz 2016-cı ildə diqqət yetirək, hansı sahələr daha çox ixrac yönümlü məhsul olsun və s. və hansı sahələrdə bir subsidiyalar verək, əlavə kriptər verək və s. O üçün aldı 2017 ondan sonraki illər nələrdir, əlbəttə o aydındır, o sayda proqramlar var, təşkil olunur. Müəyyən qərarlar verilir cənab prezident tərəfindən. 8 ümumiyyətlə sahəyə nəzər yetirmək nəzər tutdur. Amma 2016-cı il üçün bizim əlbəttə ayrıca proqramımız olmalıdır. Özə bu sahədə biz bu il çox ciddi işlər aparmalıyıq ki, Azərbaycanda bizdə ümumiyyətlə problem olmasın.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Onunla tam müsahibiyə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Ancaq növbəti reportajımızdan da göründüyü kimi vəziyyət nə qədər ağır olsa, çətin olsa da ondan həmişə çıxış yolu var. Asif Qasımov 5 il öncə əlilə çevrilmişdi. İndi ayaqları işləmir, əlləri yaradır. Onunki bir usta bıçağıdır, bir taxta, sonrasını özü bilir, yonur, kəsir, düzəldir. Bir də görsən, kiçik musiqi alətləri, saz, tar, nağara, qaval, kaman, gitara, skripka artıq hazırdır. Ustanın emalatxanasından reportaj az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Asif Qasımov 5 il öncə əlilə çevrilib, 3 il əvvələ qədər evdən bayıra çıxmırmış. Birinci qrup əlil olduğundan heç nə ilə məşğul ola bilmirmiş. Ancaq iki övladı xilaskarına çevrilib, deyir, onlardan güc almağa başlayıb. Əlil olandan 3 il sonra avar çəkmək, 2 il sonra isə oyma sənəti ilə məşğul olmağa başlayıb. Oyma sənətini əlillərin bir sayılı peşə reabilitasiya mərkəzində öyrənib.
Siz bundan qabaq mənə ancaq yataq vəziyyətindir. Yəni, 2 ilə yaxın mən yataqdan ayrılmamışam. İndi hal-hazırda mən o evdən məcbur idim ki, uşaqlarımın göz qabağında gün-gündən əriməyim, çıxmaq lazım idi. Yolun 2 yolu var idi da, yəni biri yaxşı, biri pis. 4-5 ay bunun üzərində işlədim ki, ya intihar, ya nə isə. Amma baxdım ki, yox, mənim əlimdə nələrsə gəlir, axılı işlətsəm, əlimi işlətsəm, mən qabaqçı həyatından daha yaxşı yaşaya bilərəm. Və bu yolu seçdim həm idmanla, həm də sonra oyma işləri, rəsmi işləri. Sərgilər, ancaq sərgilər ki, elə bir maqazin, elə bir şey yoxdur ki, mən orada daim satam. Alətlər çox bahadır, sırf əllə işləyirlər. Amma məsələn, elə bir alətlər var ki, bunu onu kəsmək olar. Elə bir insan var ki, mən ona hədiyə də verə bilərəm. Çünki yaşlı insan gəlib, almaq deyir, maddi ətəyəti çatmadığı üçün. Mən ona hədiyə də verirəm, o başa qiymətə də verə bilərəm.
Suvenir kimi satışa çıxarılan musiqi alətlərinə can verdikcə Asif özü də ümidlənib. Bir də görüb ki, artıq bu sənət əməlli başlı yiyələnib, musiqi alətində çalmasa da deyir onları hazırladıqca beynində hərəsinin öz musiqisini çalır. Onu da qeyd edək ki, Asifin emalatxanası yoxdur. Qaradağ rayonunda sahil qəsəbəsindəki bir binanın 9-cu mərtəbəsinin 2 otağı həm evi, həm də emalatxanasıdır. Düzəltdikləri satış məqsədli olsa da artıq belə satış yerləri də daralıb. Boya, alətlər, baha, emalatxanası ya da kirayə götürə biləcəyi bir dükkanı olmadığından Asif hazırladıqlarını ancaq satış sərgilərə çıxara bilir. Belə sərgilər də çox olmur. O deyir ki, daimi satış yerim olmadığı üçün bunları qoyub sata bilmirəm. Yenə dostlar, tanışlar sağ olsun arada dəyərləndirirlər. Asif Qasımovun gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytında fotolar da var. Onun yaratdığı musiqi alətləri, suvenirlər, bunların şəkilləri, fotoları Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Sizlər Azadlıq Radiosunu işidənlərlə Novruz bayramı günlərində üz-üzə, qulaq-qulağa olmaqdan qürur duyur və İZ proqramı adından bu dirilik və dəyişmə bayramınızı candan qəlbdən təbrik edirik. Bu İZ-də Novruz bayramının Azərbaycan mədəniyyətindəki izlərindən söz açacaq.
İnsan Ordubadda ilahi çərşənbə deməzlər, deyərlər yeddilərin bayramı.
Kültür sözlüyündə Novruz süfrəsinə baş çəkəcək.
Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Almanat, gülmanat, bir yumurta 1000 manat.
Və hər dəfə tanınmış folklorçu alim Məhərrəm Qasımlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Rus dilində də bir qaza sözü var, keçiyə deyərlər. Türkçədən keçibdir ruslara.
Xatırladım ki, Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımlı olacaq. Novruzunuz, yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm müəllim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Sir deyilsə söyləyin görək, bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Şübhəsiz ki, özünün sirli, ecazkar görünümü ilə uşaq vaxtı olan Novruz əvəz edilməzdi. O yaşda qaldı və o yaşla birlikdə qaldı. Yəni Novruz hər zaman yeniləşən, təzələşən bir bayramdır, amma İnsanın ömrü ilə birlikdə hər zaman öz möhürünü, öz nöqtəsini o yaşda da qoyub gəlir. Bugün mən bəlkə də ondan daha gözəl Novruzlar görə bilərəm, gələcəkdə də görə bilərəm, amma uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, bugün ya daha sonraki dönəmlərdə daha fərqli Novruzlar var, bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın, eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər babaya salam poemasında görürük, Səməd Vurğunun müxtəlif şeirlərində görürük, müxtəlif şairlərimizdə Aşıq Ələsgərdə və s. də görürük. Bunlar hamısı uşaqlıq dünyasının sirri-sehri dünyası ilə bir yerdə qeyri-adidir. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirriydi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən pulovlar ərişdə kəsilməsi ən müxtəlif mərasimlər yadımdadır və mənim üçün əl çatmaz sirri, sehirli bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, amma nağıl qədər də uzaqdır. Bugün şübhəsizdir yenə o və ona bənzər bir dünya var, amma mənim uşaq dünyam olmadığı üçün o dünya məndən ötürü uzaqlaşıb, amma Novruzun bir gözəlliyi də ordadır ki, insanın uşaq dünyasını, o ilkinlik çağını o cür sirri, sehirli bir aləmə büküb onun üçün əziz saxlayır.
Professor, Novruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nə isə tək pişirmə ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Əlbəttə, bu bayram bilirsiniz ki, son dərəcədə mürəkkəb bir kompleksdir. Çox mürəkkəb bir sistemdir. Zəngin və mürəkkəb bir sistemdir. Burada insanlığın ilkin ibtidai çağlarda, təbiətlə üzbəüz qaldığı çağlarda, ilin yeniləşməsi, yəni soyuğun getməsi, qaranlığın azalması, işığın çoxalması, istinin çoxalması, olması və beləliklə də həyatın yaşayışın mülayimləşməyə doğru getməsi öz ifadəsini tapdıbdır. Və bu bayramla bağlı olan bütün sistem işıqla qaranlığın, şərlə xeyrin, ədalətsizliklə ədalətin, yaxşılıqla xeyir, xahlıqla bəd, belə şər qüvvələrin qarşı durmasından ibarətdir. Və bayram bütövlükdə ona həsr olunub ki, xeyir qüvvə şərə qalib gəlir, işıq qaranlığa qalib gəlir, isti soyuğa qalib gəlir və sonunda bu müsbət keyfiyyətlərin qələbəsi ilə bu iş başa çatır. Və bütün mifoloji yaddaş da buna söykənibdir. Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, Kosa-Kosa mərasimi. Evet. Burada Kosa çıxır məclisdə müxtəlif hoqqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında idi də keçiyə Kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisə bir yeni keçi daxil olur və o keçi Kosanın vurur qarnını dağıdır, Kosa ya qaçır gedir ya da ölür. Yəni köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə, orada keçilər illəri təcəssüm elətdirir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisi idi. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tarixçimizdən gələn. Əlbəttə bu mənada Novruz bizim mərasimimiz içərisində alt qatlardan gəldikcə hər zaman insanın təbiətdə yerini, insanın təbiətlə ünsiyyət formasını müəyyənləşdirir və bu, onu deyim ki, təkcə Azərbaycan türkülərinin, təkcə bütövlükdə türkülərin və yaxud müsəlmanların bir düşüncəsini ifadə eləmir. Əsasən şimal yarım kürəsində yaşayan xalqların, o xalqlardakı qış və yaz yer dəyişməsi var. Məsələn, Hindistanda qış yaz yoxdursa, Afrikada qış yaz yoxdursa da, orada Novruz ola bilməz. Yəni yeni il o mənada ola bilməz. Çünki il boyu yaz var, il boyu yay var orada. Mütləq elə yer olmalı ki, orada qış yaz yer dəyişməsi geçsin. Bu Çindədir, indiki Slavyan xalqlarında da, türk xalqlar, şimal yarım kürəsində olan xalqlarda. Ona görə də bu xalqlarda az və ya çox dərəcədə zaman fərqi ola bilər. Amma bu ilin yer dəyişməsi təqribən yaxın bir zaman içərisində qeyd olunur. Tam ki, fevral və mart, mart yox aprel ərəfəsində Çindən tutmuş Rusiyaya, Azərbaycana, ən müxtəlif bu şimal yarım kürəsi xalqlarına aid yeni il törənləri var. Məsələn, fevral ayında Çinlilərdə olur, biraz sonra bizdə olur, bizdən biraz sonra Slavyanlarda olur Pasqa. İndi onlar ona Pasqa adı veriblər, İsa'nın qurtuluşu kimi onu mənalandırırlar, bizdə də bu müxtəlif cür mənalandırılır. Amma əslində ilin yer dəyişməsi zamanı o dövrə bu coğrafiyalarda tənk gəlir, düz gəlir və belə mənalandırılır. Şübhəsiz ki, bu mənada, bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq, ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə eləyən hami ruhları xoş məramla insana yönəltsin. Yəni, günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı, xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir. Əslində, qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir eləməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar. Bu tipoloji bir şeydir və dünya xalqlarının hamısında var və o cümlədən də Azərbaycan folklorunda bizim Novruzumuzda öz ifadəsini tapıbdır.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir bəbir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əskik olmazdı. Badam, püstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olar. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul ifadəsindən bir xəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr sub-sulu və tərtəmiz olar. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, ünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəb idi. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yeyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum-qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kasıb süfrəyə də bayram tezimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, dəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalayı.
Tamamilə doğrudur. Buradakı bu sistem mənim üçün çox doğmadır və tam elmi istiqamətə yönəldilibdir. Yəni, gerçəkliyi ifadə edir. Xalqın folklor və etnografiya mədəniyyəti bu dediyiniz mənzərənin içərisindədir. Burada mənim diqqətimi çəkən bir çox məsələlər var. Zamanımız yoxdur, amma bir neçəsinə toxunmaq istəyirəm. Bunun birincisi ondan ibarət ki, dediyiniz kimi yeddilik sistem var bu bayramın içərisində. O da ondan ibarət ki, yeddi ümumiyyətlə xeyir, uğur, bərəkət gətirə biləcək müqəddəs rəqəmlər sistemindədir. Türk düşüncəsi ümumiyyətlə təklik sistemi üzərində evolüsyon irəliləyiş mexanizmini qurubdur. 3, 5, 7, 9. Yəni, cütlük olmayan tək rəqəmlər sistemi. O mənada bu tipli bayramlarda hər zaman bir təklik sistemi görəcəksiniz. Bu bayramda da 7-lik sistem var. Süfrəyə 7 cür neymət qoymaq. Hətta zərdüştülük dönəmində bilirsiniz ki, şin hərfinlə başlayan 7 cür neymət qoyardılar. 7 şin deyərdilər buna. Buraya daxil idi şərbət, şəkər, şərab, şam, şəkər bura və s. İslam dönəmində burada şərab olduğu üçün İslam dünya görüşünə görə şərab haram sayılırdı və yasaq olunurdu. Ona görə 7 şin 7 sinlə əvəz olundu. Burada 30 cüz Quranın, yəni sib cüz Quran düşüncəsindən gələn sin hərfinlə işarələnmək məsləhət bilindi və 7 şin 7 sinlə əvəz olunaraq süfrəyə sin hərfi ilə olan 7 cür neymətin qoyulması, yəni su, süt, səməni, sumaq və s. bu tipli sin hərfindən olan sözlərlə bağlı 7 cür neymətin qoyulması məsləhət bildi. Bu saat Cənubi Azərbaycanda bizim ən müxtəlif bölgələrimizdə buna əməl olunur ki, s hərfindən olan 7 cür neymət süfrənin üzərinə qoyulsun. Yenə də deyirəm ki, burada bolluq bərəkət rəmzi olaraq yeni ildən bu payı umacağı istəyərək bu 7 cür neymətin ortaya qoyulması düşünülüb. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilahi çərşənbə deməzlər. Deyərlər 7 ləvin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür neymətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında 7-lik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistem üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni 7-lik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz. Beləliklə də suyu, ağacları, insanı, torpağı və s. oyadar, ona bir növ yeni həyat, yeni can, qan, ruh vermiş olar. Bu mənada 7-lik sistem görürsünüz ki, çərşənbələrin sayında da özünü göstərir, amma biz oğru çərşənbələri deyil, doğru çərşənbələri qeyd etdiyimizdən bu sistem o qədər də özünü göstərmir. Bizə elə gəlir ki, mütləq 4 çərşənbə var. Əslində isə elə deyil. Və bu 4 çərşənbənin olması zahiri görünüşü bəzən yanlış dəyərləndirmələrə də gətirir. Və adamlara elə gəlir ki, bəzən elmdə də bu var. Abı atəş xakibat məşhur yaranışla bağlı dördlük nəzəriyyə sistemi var. O bu çərşənbələrə aiddir. Onu da elə bölürlər. Ab su, atəş, od, xak, torpaq, bad, külək deyə su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi, külək çərşənbəsi deyə çərşənbələrə ad verilir. Bu əlbəttə yanlışdır. Yəni xalqın folklor və etnografiya mədəniyyətində belə bir şey yoxdur. Nə tarixən heç bir qaynaqda bu barədə qeydiyyat yoxdur, nə də mən çox gəzib dolaşmışam, heç bir yerdə, heç bir zaman bu adlara rast gəlməmişəm. Hətta təsəvvür edin ki, hər çərşənbədə od yandırılır, amma biz çərşənbənin birinin adına deyirik od çərşənbəsi. Bu hansı məntiqə çıxır? Və yaxud normal Azərbaycan türkcəsində torpaq çərşənbəsi ifadəsi nə qədər səlis səslənir? Hələ nəzərə alaq ki, bu folklor və ve etnografiya dilidir. Qeyri, yəni bir dəqiq ifadədir. Bu mənada bu adlarda qeyri dəqiqliyi olduğunu mən söyləyirəm və təəssüf ki, 80-ci illərin sonlarından etibarən kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyada, hətta bugün dərsliklərdə belə bu məsələlər yer alıblar. Məsələn, mən evdə uşağıma deyirəm ki, bugün axır çərşənbədir. Uşaq gedir məktəbə, gəlir, deyir ki, bugün dərslikdə oxumuşam, kitabda oxumuşam ki, ata bugün torpaq çərşənbəsidir. Yəni bunun atası professordur, folklor mütəxəssisidir. Uşağına deyir axır çərşənbədir. Uşaq gedir dərslikdən oxuyub gəlir, deyir ki, bugün torpaq çərşənbəsidir. Yəni belə çox böyük dolaşıqlıqlar var, çox böyük yanlışlıqlar var. Əslində isə xalqda çərşənbələrin adları var. Elə isə o adlar gəlməlidir. Məsələn, birinci çərşənbənin adı dədə-babadan əzəl çərşənbədir. Deyilməlidir əzəl çərşənbə və yaxud ki, xalq deyir yalan çərşənbə. O ad qoyulmalıdır. İkinci çərşənbəyə xəbərçi çərşənbə, muştuluqçu çərşənbə, müjdə verən çərşənbə, kül çərşənbə. Bu tipli çeşidli adları var, bu adlar verilir. Üçüncü çərşənbəyə gül çərşənbəsi deyirlər. Çox təmizlik işləri filan bu çərşənbədə aparıldığı üçün. Ata-baba günü deyirlər. Dünyadan köçənlər ziyarət olunduğu üçün. Ölü çərşənbəsi filan. Bu tipli adları da var bunun. Dördüncü çərşənbənin isə bir dənə yeganə adı var ki, o da ilaxır çərşənbəsidir, axır çərşənbədir. Bu mənada o dördlük sistemin körtəbii şəkildə bu çərşənbələrə yönəldilməsi mənə elə gəlir ki, böyük bir yanlışlıqdır, xətadır və çox qəribədir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində, bu aiddir Şimali Azərbaycana, yəni bu Azərbaycan Respublikasına, bu adlar çox yayılıb, qəzetlər vasitəsindən, radiolar, televiziyalar vasitəsindən. Siz təsəvvür edirsiniz ki, çox gülünc bir vəziyyət var. Mən, məsələn, televiziyada axır çərşənbədə baxıram, televiziyanın biri deyir ki, bugün torpaq çərşənbəsidir. O biri televiziya deyir ki, bugün külək çərşənbəsidir. Çünki o abı atəş xakibat sisteminə görə sonuncuya mütləq külək çərşənbəsi demək lazımdır. Onlar oradan çıxış edir. Bir başqası deyir ki, yox, bütün bu şeylərin sonunda əslində torpaq oyanmalıdır. Qoy axırın çərşənbə olsun torpaq çərşənbə. Folklorçu oturub televiziyaların qapağında ən müxtəlif adlar eşidir. Amma gerçək isə onun bildiyidir. O deyir ki, bu torpaq çərşənbəsi də deyil, külək də deyil. Bu axır çərşənbədir. Yəni xalqda olan adı. Mən düşünürəm ki, bu məsələlər gec-tez özünün həqiqi həllini tapmalıdır və xalqda olan dəyərləndirməyə gedilməlidir. Çünki Novruz bayramı xalqın yaddaşınla, tarixi yaddaşınla, qan yaddaşınla bağlı olan bir bayramdır. Bilirsiniz ki, Sovet dönəmində milli kimliyin qorunmasında, milli kimliyin özünün ifadəsində bu bayramın çox mühüm rolu olubdur. Son dərəcədə mühüm rolu olub. Bir milli kimlik bayramı olubdur bu. Və rəhmətli Şıxəli Qurbanovun da mücadiləsinin o mənada böyük rolu, əhəmiyyəti var idi və biz folklorçuların sonrakı dönəmdəki fəaliyyəti də əsas buna yönəlmişdi.
Məhərrəm əlim, Novruz bayramının mayasında xoşgörü, tolerantlıq, hamıya, hər kəsə sayğı, sevgi ruhu var. Suçlar bağışlanır, küsürlər barışır, niyyətlər durulur. Bəs nədə bu bayramı qeyd edən xalqlar demokratik düşüncəyə istənilən dərəcədə yaxın deyirlər?
Çox mürəkkəb sualdır və ağrılı sualdır şübhəsiz ki. Bilirsiniz, tarix içindən Novruz çox, mən çıxışımın başında da dedim, çox mürəkkəb bir proseslərin içərisində gəlir və bu tarixi mürəkkəbliyi onun təbiətinə yeriyibdir. Burada əski türk mifoloji dünya görüşünün daha sonra Zərdüştülük, Avesta qatının, İslami dünya görüşün, daha sonra 20-ci yüzillikdə olan kolxoz düşüncəsinin, müxtəlif siyasi, ideoloji ünsürlərin yer alması imkanı olubdur. Bunu danmaq olmaz, bunlar görünməkdədir. Amma bütün bunlarla bərabər bu bayram tarix içərisindən daha sağlam özək olaraq özünün, belə deyək ki, sizin söylədiyiniz kimi, səmimiyyət, saf ruh, saf ovqat təbiətini daşıyıb gətirib ki, insanlar bir-birinin həyatla, yaranışla, diriliklə, mövcudluqla, irəliyə getməklə bağlı əl birliyini, dil birliyini ifadə eləmiş olsun. Bu mənada əlbəttə bayramın ovqatında sizin dediyiniz demokratik ruh hər zaman olub və bugün də mövcuddur. Amma bu bayramın keçirildiyi ərazilərdəki xalqlarda demokratik ruhun, demokratik təbiətin zəifliyi məsələsi bir ayrı məsələdir və burada bayramın elə böyük bir günahı yoxdur. Günah bayramdan çox bir çox başqa məsələlərdir. Hətta bir günah bir çox hallarda o bayramı keçirən xalqların özündən çox kənardan gəlir. Siz elə bilirsiniz, bizim çevrəmizdəkilər, yəni dış dünyanı deyirəm, onları istəyirlər biz çox demokratik olaq. Mən inanmıram. Yəni bizim çox demokratik olmağımız heç onların ürəyindən də deyil, Sovet dönəmində deyil. Elə bilirsiniz, ruslar istəyirdilər ki, biz çox demokratik olaydıq, biz çox inkişaf eləmiş olaydıq, yəni Sovet rejimindən deyirəm. İndi də mənzərə az çox ona yaxın bir vəziyyətdədir. O mənada dış dünyanı dünya da elə də çox istəmir. Yəni, bəlli bir ölçüdə bizi demokrat görmək istəyirlər, bəlli bir ölçüdə bizi inkişaf etmiş görmək istəyirlər. O ölçüdən yuxarıya bizim boy göstərməyimiz istəmirlər. Bu nə Novruz bayramının, nə də bizim günahımız deyil.
Məhərim əlim, tutaq ki, Novruz bayramı olmayaydı. Buna cəhdlərdə olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi, şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir eləyir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də, belə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir yerləşir. Valentin günü sanki xristianlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasına əslində yerləşməməlidir. Amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil eləyir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var. Və yaxud biz boşluğu saxladığımız səbəbindən yolka, şaxta baba və s. mədəniyyətin içərisinə daxil olur. Boşluq olduğu zaman mütləq gəlib nəsə oraya daxil olacaq. O mənada etnik mədəniyyət özünü qorumaq, özünü ifadə eləmək üçün hər zaman öz təbiətinlə bağlı olan, bayramından tutmuş adətin ənənəsinə qədər ən müxtəlif məsələləri özündə ifadə etmək, özü necə deyək, özü yaratmalıdır, özü ortaya çıxarmalıdır. Lazım gəlirsə yeniləşdirməlidir. Bu mənada Novruz bayramının olmaması əlbəttə böyük itkilər yaradardı. Bizim ən primitiv şəkildə desək, mətbəx mədəniyyətimizdən tutmuş mənəvi psixoloji dünyamıza qədər çox böyük dəyişiklik olardı. Biz eləyən, bizim milli kimliyimizi ortaya qoyan tam ki, 5-10 keyfiyyət varsa onun ən birinciləri sırasında Novruzla bağlı olan etnopsixoloji dəyərlərimizdir.
Novruzda süfrənin bəzəyi aşılsa da, biz sizin mentalitet dolmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişində. Deyəsən, daşqından qalaq deyil. Süfrəndə düzəsən, zirənin qarpız yemişində. Belə qarpızlar da varmış, kimsə satarmış, kimsə alarmış, ha. Nehrəmdən süzəsən dərbən domuşu ayranın, elin günün can dərmanı. Ay o ayranı ur səbəkçisindən, allı güllü gömrük məmurumuzdan keçirdim. Söyünər yay, böyünər yay, sənə neynər yay, mənə neynər yay. Baş yumurtam, baş, baş. Baş yumurtam, baş, baş. Həci dayını yandırdım. Al, get həci. Bir səbəklik yumurtasını sındırdı. Almanat, gülmanat. Bir yumurtam, min manat. Daş yumurtam, daş, daş. Bazarda yumurtam, şabaş. Vallahi billahi, Novruzlu günlərdə bilirsiniz kimi pahalılığı tutulur. Kime yox eləməyə, yumurtluya. Vallahi bizim günlər, yumurta olmaq xoşbaxlığını adam bilməyə təbalansın. Bax, bir toyumuz, bir yumurta mümur. Və sonra yeməyimiz, və sonra genə yumurtluya. Sonra yumurtadan gücə çıxır, sonra genə çıxır, və sonra yenə çıxır. Yerli babam, yer babam, güllü babam, gül babam. Dərdimi gəl bir babam, gəl babam, ay gəl babam. Görürmüşsünüz, hələ qədim Azərbaycanlıları, cənab aşbağın xəbəri varmış. Yəni, həm düzək yolda, həm Avropa şubası. Deyirlərmiş ki, aşbağın gəl, dərdimi bil. Amma bir şey bilmənəm ki, bu aşbağa, bu qədənə niyə yuvanır? Antik çağlarda deyil də, antik vaxtlarda təşrib edir. Dərdən aldın yorğanım, dərdə düşdü oğlağım. Borca getdi samanı, pislik qaldı yamanı. Hə, istəkdi bacı qardaşım. Peki borcunuz oğlaq olsun, samana getsin. Bu dolmanı bu ağacı uyanda bitirir. Oğlaq samana, pislik yamana qalsın. Geç şəkər buradan içərəzdən, düşüb məkək mələzdən. Bayramı bayron kimi yaşa. Ver yunu, al unu.
Səməni göyərdim, niyə tutdum, Novruzun dadını çıxarım.
bizim qalay.
Sizin dilinizdə məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm müəllim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeyləri eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da el düzgüləri, elat söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz söyləmələri bölməsi də hazırlayıb nəşr elətdirmişəm. Yaddaşımda çox şeylər var. Şübhəsiz ki, bunların içərisində bayatısından tutmuş ən müxtəlif inamlarına, müxtəlif mərasimlərinə qədər çox şeylər var. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn, deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni, küsürlər barışsın, bir-birini tapsın. Yəni, bu bayatıda bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdu. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söylüyür ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi, yar bəzənib çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxına yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib Novruz günündə gəlib yolla keçməsi və s. Bir etnografik mənzərədir. Bu son dərəcədə təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü ali nişan oldu bu gün. Yəni yar əlindəki xınanın rəngi nə cürsə lalələr çıxıb yer üzü qızarıbdı. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib Novruzla bağlı son dərəcədə gözəldir şübhəsiz. Bu mənada etnografik yaddaşdan gələn olduqca çox şeylər var, çox dəyərlər var. Deyirəm ki, Novruz bayramının təbiəti çox mürəkkəb və çox son dərəcədə zəngindir. Burada bizim məşhur sayaçı mərasimimizdən tutmuş, Ərgənəkon Bozqurt düşüncəsindən tutmuş ən müxtəlif məsələlər var. Ki, gəlib laylay qat-qat o dağ mədənlərinin dərin qatlarında o laylar kimi bu mərasimin içərisinə yerləşibdir. Burada məsələn axtarsan Ərgənəkondan çıxış Bozqurdun bir xilaskar kimi yeni günə, yeni həyata bizi çıxartması da öz ifadəsini tapıbdır. Bir sayaçının saya uğur məqsədinə yeni günə, yeni həyata, bin bərəkətə və s. yönəlməsi öz ifadəsi. Son dərəcədə zəngin bir təbiəti var. Bayaq sizə misallar gətirdim. 7 şin, 7 sin və s. Bir şey də deyim mən. Bəzən deyirlər ki, bu sırf təbiət bayramıdır, burada ayrı heç bir şey yoxdur. Əsasən elədir, amma bu böyük bir siyasi, böyük tarixi epoxaların içərisindən keçmiş bayram necə ola bilər ki, o siyasi sistemlərdən, ideoloji epoxal sistemlərdən bəlli relikt, izlər, qalıntılar özündə saxlamasın, ola bilməz. O mənada şübhəsiz ki, Avestadan da, İslam dinindən də müəyyən izlər bu bayramın tərkibindədir. Bunu danmaq olmaz ki, demək olmaz ki, bu sırf dini deyil, elə şey yoxdur. Mənim yaxşı yadımdadır ki, bayram, siz bayaq uşaqlıqdan əvvəl də sual vermişdiniz. Bayram başlananda bayram süfrəsindən əvvəl babam mütləq bayramın süfrəsinə nələrsə oxuyurdu, dualar oxuyurdu süfrədən də sonra. Bəs bəyən bu İslami təsir deyil. Və yaxud o dediyimiz 7 cür nemətlə bərabər Qurani kərim stolun üstünə qoyulurdu. Hətta Sovet dönəmində belə. Yəni bu dinin burada yeri var, bunu danmaq olmaz. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni o cür aşırı yanaşma da olmaz ki, heç din yoxdur. Tam dindir demək də olmaz. Var, hamısı burada iç-içə, bir-birinə bağlıdır. Yəni, baxarsan, bu qapıdan buradan tarix görünür, burada mifologiya görünür, buradan din görünür. Bu bayramda bunun hamısı görünür. Son dərəcədə zəngin bir bayramdır. Bir daha deyirim, yəni, dünyada elə bu təbiətli bir bayram yoxdur ki, dünya xalqlarında onun dini səciyyəsi olmasın. O mənada bu bayramda dini səciyyənin olmaması bayramın qüsuru olardı. Din də böyük dəyərdir. O mənada bizim yaşayıb gəldiyimiz dini dəyərlərin bu bayramın içərisində yerinin olmasını mən tam normal görürəm və onu danmağı da qəbul eləmirəm. O dəyərlər də yerindədir və onun gözəlliyi də oradadır ki, bunlar iç-içə bağır-bağıradılar.
Sağ olun, Məhərrəm əlim. Həm sizə deyirəm, həm bizi eşidənlərə. Bayramınız başlasın, bitməsin, parlasın, sönməsin. Novruzun yeni günün sevinci kür olub daşsın.
Sağ olun. Var olun, bayram tonqallarınız gör yansın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Ünlü folklorçu alim, Profesör Məhərrəm Qasımlının qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı və prodüser Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik. Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın, bizə qulaq verin, amma bayram sifrəsinin izini itirməyin. Qonça bəzin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qal.